Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeu bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Azatlyk Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sebit'ten beren maglumatına göre polite bölümüne eltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hutusana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şolsana baş meçidin daşı polise ve milli hupsuluk ministerliğinin afiçerlerinin kulluk uloğlarının dolyar olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hijab dakınan zinanlar ayrıtin otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen cerepler ertir oraza ay kutarduğu yine şeytan keşfine gaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözler aittiler. Mana ve men yali bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarı dığına karamazdan oların işlen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan odolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyları olsa tarava namazını bahane edip yaş gıyları meçide duşuğa çıkmakta iplat, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani. Payış sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hijabları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahame işyerleri meçitlerden polite bölümüne el tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itevan edip bilmedilikte azar veriyarlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağalar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidiğini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendiğini aydarlar.
Deyip Balkanabadlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okuluyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soruyan meteş dinanları hem polite bölümüne alıp gidiyerler. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soramazlık talep ediliyar deyip Balkanabadlı yaşayıcı bellesek. Azatlyk bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı velayet polisiya müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere baryan adamların sanının köpülmek bilen musulman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözövçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere baryan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep ediliyor. Oların telefonlarının ellerinden alınyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 41. maddesinde her ve bir adamın özünün dine qarayışını öz başta kesitleyendigi, onun yeki özü ya da beylikki adamlar ilen bilelikde islen dinine uymağı ya da hiç bir dine uymazlığı haklıdığını taliyara muğaramazdan halkara hasabatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyara.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gödlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidentinden öz aýalynyň ýurtdan çykarylmagyny sorap xabar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen Türkiýanyň raýatynyň aýaly daşary ýurda çykyp bilipdir. Jehan Jengiz Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Jengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlık Radyosunyň migrasiýa proýektine dekabryň ortalarynda gurrun berdi. Enejan Jengiz 2025-nji ýylyň 3-nji martynda türkmen aktivistleriniň TikTok streamlerinin birine katnaşıp ödünün hazırlıkçı Dubai'dadığını köpçülüge məlim etdi. Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz'in ayalı Enejan Cengiz'e Türkmen hakimetleri tarafından daşarı yurda çıkmağı ruhsat berilendiğini Türkmenistan'ın kanun qoraja daralarında kıyak devlerden xabarlı çeşmeler azatlık radyosuna tasdikladı. Enejan ve onun yoldaşı Cihan Cengiz bilen gepleşmek sinanşığı başı varmadı. Onlar azatlık radyosunun soruqlarına cevap vermekten yüz övürüp sebebini düşündürmediler. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Türkmenistanlı çeşmenin sözlerine göre Enejan'ın daşarı yurda çıkmak kadagançılığı ayrılan hem bolsa migrasiýa gullugynyň işärleri ondan para almak üçin onu yurttan goý bermezligine inanşypdyr.
Yoldaşy Azatlık radyosunda gowy kalmagal turdanyndan soň bu mesele üns berildi. Onsuz hem Enejan'ın yoldaşy sağlık problemleri bilen ýüzbe ýüzdi. Kim biler, belki de häkimetleriň rehimi inendir. Emma ondan öň yurttan çıkma kadagançılığı ayrılıp Dubai vize alandığına qaramazdan onu yurttan göyvermendiler.
Dip çeşmeydir. Çeşmenin sözlerine göre Enejan Hova menzilinde uzak vaxtlap saklanıp migrasiýa gullugy tarapından soragy çekilipdir.
Mening bilsime göre uçurun uçmagyna az vaqt kalanda ona ruhsat berdiler. Ona selini onu soragy çektiler.
Dip çeşme berledi. Türkmenabat şehirinin kanun goraja daralarına yakin yeni bir çeşmenin maglumatına göre Enejan daşar yurda çıkmadan odal onun erkek doğunu yerli milli hopsuluk ministerliginin işgärler tarapından izarlanypdyr.
Azatlık radyosuna adaglanan soň MHM Enejanyň we onuň maşgalasynyň Azatlık radyosu bilen ara baglanşygynyň bar dünýäde ýokdugyny anyklamak üçin ýazyrlady.
Dip türkmen awatly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Birnäçe wagt mundan öň Türkiýanyň raýaty Jehan Jengiz TikTok sosial ulgamynda Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenme görnüşinde video ýerleşdiripdi. Türk raýaty öz ýüzlenmesinde aýaly Abdullaýew we Enejan Jengiziň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurda gitmek hukugynyň 5 ýyl içinde çäklendirilendigini aýdyp, bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenipdi. Jehan we Enejan 2018-nji ýylda durmuş gurupdyr. 2019-njy we 2020-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklar ýatyrylandan soň Enejan Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdyr. 2023-nji ýylda Enejan Türkmenistana dolanyp baranda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasy esasında onuň daşary ýurda çykmak hukuky 5 ýyllyk çäklendirilipdir. 2024-nji ýylyň dekabrynda Jehan Jengiz migrant media proýektine ýüz tutup öz sesiniň Türkmenistanyň prezidentine ýetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhammedow sesini eşitip maşgalasynyň birleşmegine ýardym eder diýip umyt edenligini aýtdy. Jehan Jengiz'in yüzlenmesinden soň Türkiýanyň ýene iki raýaty Azatlyk radiosynyň migrant media proýektiniň üstü bilen Türkmenistanyň prezidentine yüzlenmek istediler. Şu ýylyň ýanwarynda video yüzlenmesinde öz aýallarynyň Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmagyny soran Yılmaz Özkan'ın ve Rüstem Arslan'ın yan yoldaşları henizem Türkmenistan'da galyar. Türkmenistan'ın rayetleri olan iki ziyanan Maysa Özkan ve Dilfuza Arslan, Türkmenistan'a daşar yurt pasportlarının mühletini uzaltma uçin baran son yurt ruhtan çıkarılmandır. Yılmaz Özkan'ın ayalı Maysa Özkan, hakimetlerin ünsünü çekmek maksadı bilen Türkmenistan'ın içinden YouTube kanalında video yerleştiriptir. Ama ona hakimetler hiç hile reaksiyonu bildirmendir. Türkmenistan'ın hakimetlerden Türkiye'nin rayetleri bilen maşgala uğran Türkmen zenanlarına yurttan çıkmak kadagançılığını gerizmekine değişli yagdaylarının en çemesi köpçülüge məlim oldu. 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara qatnavlarının yatırılmağının neticesinde Türkiye'de münglerçe Türkmenistanlı belli bir vaxt aralığında bir kanun yagdayda yaşamalı oldu. Şol dövür Türkmen hakimetleri öz rayetlerine izine getirmek önce yeterlik tağalla etmezlikte hem tanqitlanıp de. Son yıllarda Türkmen rayetleri pasportlarını çalışmağı için Türkmenistan'ı baranlarında Türkmen hakimetleri pandemiye dövründeki yagdaylara salgılanıp olara yurttan çıkmak qadagançılığını girdip de Türkmenistan öz rayetlerine daşarı yurtlarda pasport vermeyer. Türkmenistan'dan koy verilmedik rayetlerin yurdun degişli daralarına yüz tutmak sinanşıkları onayın neticeleri seyrek veriyer. Azatlık radyosu ile sökvetteş olan Türkiye'nin rayetleri Türkmen ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmazlığı bilen bağlı yagdaya düşen başka da 60'a olay Türk rayetinin çözgüt gözleyenliğini gurrun verdiler.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündeli halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde maksat atayız. Avrupa Birleşik Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na koldu vermenin mümkünçülüklerine karayar. Bradın Abaşı Hükümeti Demokratiya taraftar medya serişlerinin semedilmeğilen bağlı aladaları yol açıp bu medya kuramasının mali öpçünçülüğünü ketipti. Çekhiye Respublikası'nın başlangıçları bilen 17. Mart'ta 20'de Azal Birleşik'in Daşarı İşler Ministerinin geçiren duruşluğuna Azatlık Radyosu'nun geleceği bilen bağlı meselelere karaldı. Prezident Donald Trump'ın administrasyası geçen heptenin ahırına medya kurumasının kongres tarafından tasdiklenen mali üpçünçlüğünü kesti. Bu maslahatlaşmalardan haberli bir diplomatik çeşme Azatlık Radyosu'na beren kurulunguna Porsche hem de 3 Balçika yurtları Latvia, Estonya ve Litva ile birlikte Çiğeklerin bu fikri derhal golduğu beyan edenliklerine aitti. Olar Azatlık Radyosu'nun operasyonlarının tohtudulmağının Avrupa'nın karşıdaşlarına soğut bolcaktuğunu hem de onun dargadırmağının dünyadaki demokratik hızuğular için ziyanlı bolcaktuğunu aydıptırlar. Ol demokratiyanın yol görkü Kudüs'ü olup geliyar ve öğren kımmatlıdır deyip Avrupa Birleşiği'nin baş diplomati Kaya Kallas yığınaktan sonra jurnalistler ile geçiren yığınağına itti. Abaşa'nın Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun maliye üpçünçülüğünü kesiyenin eşitmeklik kıynandırıyar. İndi bu yerde soruq eysen biz öz maliye serişlerimizden birdattır edip biliriz mi ya da Abaşa'nın izi kaldıran boşluğunu doldurup biliriz mi deyip Kallas sözünün üstünü yetirdi. Ol maliye üpçünçülüğü meselelerinin avtomatik cevabının yokluğunu yöne daşarı işler ministerlerinin bunu ara alıp masalatlaşmak hem de çözgü tapmak boyunca çınlıkayı isle bildirenlikler aytti. Çekya'nın daşarı işler ministri Jan Lipavski öd yurdunun başlangıcı boyunca beylikü kavr Avrupa Birleşiği ağdalarının belli bir gıdıklanmanın bolonluğunu ödünün duyanlığını hem de bu mesele bilen içkini gıdıklanmanın ödler için cugapkarçılık bolonluğunu aytti. Lipavski'nin palyak kardeşi Radek Sikorski hem soğuk kuruşu dövürlerini öd kakasının bu radyo stansiyanı hem de Amerikanın sesini dinlenliğini yatlap Azatlık Radyosu'na golduğu beyan etti. Bir de öd yurtlarımız var adı esas fakatları şeyle öğrenüptük sebebi komünist propaganda bir göde uçuru gastırmadı deyip ol jurnalistler aytti. Bu institutlar avtokrat yurtlar için hedirin bir mengdeş işleri etmeyi devam ettiriyerler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sikorski, Abaşa medya serişlerinin mali üpçünçülüğünün balıkta alternatif yolları gözlemek boyunca Lipavski'nin ileri sürenin başlangıcını hem koldadı. Biz ne emeleri edip bolcaktuğuna seyrederiz deyip ol aytti. Biz hedirki boğutta fikirlenişmek tapkırına yöne bulur misyaları devam ettirilmeli kımmatlı institutlardır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump 14. Mart'ta 7 federal agentliğin Şosan Avrupa Azatlık Radyosu'na hem de Beylik Federal Medya Sirişlerine gözevçü giden Global Medya Agentliğinin işini azaltmak boyunca karara kol çekti. Bu kararın çap edilmenin bir neçe sağı sonra Abaşa'nın Global Medya Agentliğinin İvelen Hat Baş İdarası Çekhiye Respublikası'nın Praga şehrine yerleşen Avrupa Azatlık Radyosu'nun Kongres tarafından tasdiklenen grantının yatırlanığını aitti. Avrupa Azatlık Radyosu'nun Prezidenti Steven Kapus grant alalışını yatırmanın Amerika'nın düşmanları için afet ulu soğut bulunduğunu aitti. Şeyle fikirler medya hukuklu esevan edici toporlar, demokratiya taraftarları ve siyasetçiler tarafından hem kozguldu. Trump administrasiyasının kongres tarafından esaslandırılan hem de maliyeleştirilen ve metbuğut azatlığının hücum astını galiyan yurtlarına 103 milyon adamı doğru ve objektiv haberlerle nüpçün ediyen edaraları dargıtmak uğrun ediyen son tağırlaları Abaşa'nın demokratiya bulun ığrarlığına zeleli yetiriyar deyip Abaşa Senatı'nın daşarı katnaşlar komitetinin demokrat ağdası senatör Jan Şahin aytti. Eğer de Prezident Trump öz maksatlarına malaşırsa Hıtay'ın hem de Kremlin Müslümanların medya kurumlarına alternatif hükmünü abaşak olduğulu karşı medya feriştelerine karşılık alayan adımlar hem de avtoritar rejimlerin aslına yaşayan adımlar mühüm olduğundan mahrum olurlar deyip o sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 30 ýyldan gowrak mundan Ozal Sowet Soýuzy dargan soň, Günorta Kafkazda garşydaş goňşylar Ermenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda bolan ekuruş onlarça müň adamyň ölmegine we ýüzlerçe müň adamyň öýsüz özarsyz galmagyna sebäp boldy. Indi olaryň ýolbaşçylary Azerbaýjanyň esasan etniki ermeni ýylatly Dağlyk Garabag sewtiniň üstündäki duşmançylygy besetmegi maksat edilýän paraýatçylyk şertnamasyna gol çekçek bolýarlar. Baku bu sebepte 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Çalasyn hüjüminden soň ermeni separatistlerinden izin alypdy. Bu beýanat köpden bäri garaşylýan iki taraply şertnamany baglaşmak we gol çekmek üçin hakyky pursatdygyny görkezýär diýip Irewandaky Kararsyz Analiz Merkeziniň ýolbaşçysy Richard Giragasyan aýtdy. Baku we Irewan geçen hepde taryhy paraýatçylyk şertnamasynyň tekstini gutarandyklaryny habar berdiler. Emma oňa ýolbaşçylaryň haçan gol çekdigi entek belli däl. Bu şertnama Birleşen Ştatlar Orta Ýewropa bileşigi Türkiýe we Eýran tarapyndan täsir ugrunda göreş güden sebitindäki turnukturujy çakmyşyklary betetmek üçin möhüm mümkinçilik hökmünde seredilýär. Ulalaşyga görä iki goňşy resmi gatnaşyklaryny gurar. 1991-nji ýyldan beri garşy çykýan Yerewan Azerbaýjanyň Garabag üstündäki garaşsyzlygyny ikrar eder. Habar berilşine görä iki tarap Ermenistanyň konstitusiýasynyň 1991-nji ýylda gerdilen Yerewanyň sewitdäki territorial tarabyna degişli garaşsyzlyk jarnamasyna salgylanmany aýyrmak baradaky möhüm meselede ulalaşypdyr. Emma Ermeni konstitusiýasyna üýtgetme girdilmegi şertnamanyň baglaşylmagyny gejikdirip biljek milli referendumy talap eder. Giragasyan muňa garamazdan soňky minutda hiç hili dawa jenjel bolmasa, bu şertnamanyň Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky diplomatik petiňden çykmagy mümkinçilik döredýänligini belledi. Konstitusiýa üýtgetmeleri geljek ýylyň iýun aýyndan öň amala aşyrylyp bilmez diýip Ermeni bilermene aýdýar. Käbir analitikler bu mesele päsgelçilik hökmünde seredýärler. Azerbaýjanly siýasat analitik Rauf Mirgadirow meseläniň talap edýän wagt möhletiniň paraýatçylyk şertnamasynyň ýakyn wagtda durmuşa geçirilmeginiň öňüni aljakdygyny aýtdy. Bu resmi namy territorial bütünligiň özara ikrar edilmegini kepillendirmeýän bolsa, onuň nähili adlandyrylýanlygyna garamazdan ol hakyky paraýatçylyk şertnamasy bolmaz diýip Mirgadirow aýtdy. Ol geňişleýän paraýatçylyk şertnamasynyň birek-biregiň territorial bütünligini şertsiz ikrar etmegini talep edýänligini bellädi. Alalyşyk baradaky habarlar halkara derejesinde optimizm bilen garşylandy. Washington Baku bilen Yerewany taryhy paraýatçylyk şertnamasy boýunça gepleşikleri gutarandyklary üçin taryplady. Bu iki ýurt içinde prezident Donald Trump'ın has asuda dünya garaýyşyna laýyklykda 10 ýyllyklaryň dowamında ýüze çykan konfliktiň sahypasyny öwürmek üçin bir pursatdyr diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 14 martdan çykyşynda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bu özgürüşün Günorta Kafkazda dowamly paraýatçylyga ýol açmalydygyny aýtdy. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Antonio Costa bu şertnamany Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň doly kadalaşmagy we sewtin açylmagy üçin aýgytly ädim diýip adlandyrdy. Yerewanda we Bakuda ýaşaýjylar ulalaşyk barada dürli duýgularyny beýan etdiler. Ynamsyzlyk we şübhe olaryň paraýatçylyga we täze başlangyçlara bolan umytlaryna kölege salýar. Bu hirsadi üýtgetmez dip adyny aýtmaktan saklanan Yerewanly adam Azatlyk radiosynyň ermeni gullugyny aýtdy. Her bir şertnama diňe kagyz ýüzündäki sözlerden başga zat däl. Näme üçin bu başgaça bolar dip Yerewanly ýaşaýjy aýtdy. Ermenistanyň paýtagtynda adynyň tutulmazlygyny haýyş eden bir aýal paraýatçylyk bar bolsa bu ýam halk üçin peýdaly bolar dip umyt bildirdi. Ol uruş bolmaz has gow bolar diýdi. Bakudaky bir garrezenan şertnama arkaly dowamly paraýatçylyk gazanylsa diýsen begenjekdigini mälim etdi. Quy eneler gorkmasyn, çağalar gorkmasyn diýip denen Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugyny aýtdy. Bakuly ýene bir ýaşaýjy Azerbaýjanlylaryň Ermenistanyň paraxyçylyk şertnamasyna ygrarlydygyna käni bir ynanmaýanlygyny aýtdy. Gowy zatlara umyt edýäris ýöne bu gaty kyn diýip Bakuly ýaşaýjy bellädi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Soňky bir näçe aý bäri adamlaryň köp sanly üýüşmeleri Tbilisiniň, Budapeşdiň, Buharestiň we Belgradyň köçelerine çykýary. Azatlyk radiosynyň gürji, wenger, rumin we balkan gullukları, demonstrasiýalar we muňa itergi berýän sebäplerin köklüleri barada habar berýärler. Gürjistanda protestler geçen ýylyň oktýabr aýynda häkimetdäki gürji arzuw partiýasynyň parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanandygy ýylan edilenden soň başlandy. Halkara gözövçüleri saylovlara ses satını almak, iki gedek ses bermek, fiziki zorluk ve gorkuzmak yağlı bir düzgünçülüklerin kölüge salındığını aittılar. Şol vakadan veri yurtta her gün protestler geçiriliyar. Protestçilerin sani bir neçi yüz adımdan münglörçe adama çenli yetiyar. Olur hedere çenli hükümeti olduyan devlet televizyasını, kadiyet ve hükümet binalarını nişanı aldılar. Hopsuzluk güçleri para hatçılıklı yığınanışıklara rehimsiz zorluklar ve köpçülükleyin tusov edilmeler bilen cevap verdiler. Ve bu yağdaylar Abaşa ve Avrupa Birleşiği tarafından yazgırıldı. Hükümet yakında represiyaları hasam ağırlaştırayan kanunları berkitti. Misal üçün köçeni petikleme üçün salınayan cerimelerin müçörü 10 esse arttırıldı. Hakimiyetler 100 tanımak ukuyuvu olan Hıtay'da öndürülen kameralar ulanıp protestlere katnaşıcılara gözü üçlüğü ediyerler. Vengre'de 13. Mart'ta 50 mündün qoğrak adam Appozitsiya Tisse Partiyasını qoldamaq üçün Budapeşt'in köçülörünü çıktı. Tisse Partiyasına Premier Minister Viktor Orban'ın önkü yaranı Peter Magyar yol başçılığı ediyer. Ol 2024. Yılın fevral ayında devlet kerhanalarındakı ve banktakı yukarı veripelerinden çekilenden son halka arasında meşhurluğa ev oldu. 43 yaşında Daki Magyar, Orban'ın dövründe korrupsiýa ve karındaş parazlığa karşı görüşmek üçin siyasata girendigini aýtdy ve tiz wagtdan TISA'nın lideri boldy. Şol dövrde TISA kiçijik oppozisiýa partiýasydy. Ýöne Magyar'ın yol başçylygynda bu partiýa 2024-nji ýylyň iýununda Ýewropa parlament saýlawlarynda 30 götürme goly ses alyp ikinji ýere eýeldi. Partiýa bolan goldugyň artmagy dowam etdi we Magyar indiki yıl geçirilecek parlament saylovlarında Orban'a karşı çıkıyor. Geçen yılın noyabr ayında geçirilen prezident saylovlarından beri Rumanya'da siyasi dartkınlık sarsıyor. Milletçi popülist Kalin Gorgescu saylov kampanyasında hiç saat sarp etmendiğine karamazdan saylovların birinci tapırında 2 milyon ses alıp öngde varcı kandidat hükmünde öngü saylandı. Rumanya'nın hakimiyetleri Rusya'nın saylov kampanyasına katışmağı bağrıdakı ayıplamalar sebeple bu neticeleri yatırdı. Rusya, NATO'nu yiti tankitleyen ve Ukrayna devam eden Goldova karşı çıkayan Gorgeskone Golda yandığını reddediyor. Abaşa'nın vice prezidenti J.D. Vance, fevral ayında München Hopsuzluk Konferansiyasında eden çıkışında saylağı yatırmak bağrıdakı kararı tankitlandı. Gorgeskone'nin taraftarları güçlendi. Gorgeskone'nin May ayında geçirilmeyi meyilleştirilen täze prezident saylovlaryna gatnaşmagyny gadagyn edýän karar ýylan edilenden soň onuň tarapdarlary bilen polisiýanyň arasynda güýçli çakmyşyk boldy. Geçen ýylyň noýabr aýynda Serbiýanyň Novi Sad sewitinde demiryol menziliniň üçeği weýran bolandan soň ýurtda taliplaryň ýol başçylygyndaky köpçülikleýin protestler bir näçe aý bäri dowam edýär. 15-nji martda protestleriň iň ulusy boldy we takminan 300 000 adam Belgrad'ın көчөлөрүнө чыкты. Талиптер коррупция амалларынын демир жол мензилинде ярымат курулушуга себеп болондуу барыда кабарлардын арасында жоопкерчилиги ве адалаты талап эдиярлар. Шол вакада 15 адам өлдү. Протестлер Хас Гингермлин айылы өдөрүдөн соң премьер-министр Милош Вучевич январ айында ээлеген вазифасынан чекилди. Азыр президент Александр Вучич хем ирки президент шайлоолорунун кечирилмегине себеп болуп билжек ресми процедура башлады. Бу аралыкта Вучичин каршыдашлары аны тусок этмек ве төхмөт атмак кампаниялары аркылуу талиплерге, раят жемиятына ве оппозиция басышына арттырмакта айыплаярлар. Себепте аз көп протестлердин кечирилмегине карашылыяр.
Урматтуу радио тыңдоочулар, шуну менен хабарлар күндөлөгүбүздүн шуунку саанын кечирип кутарыярбыз.